Labrīt, kolēģi! Lūdzu, ieņemiet vietas! Labrīt, kolēģi! Lūdzu, ieņemiet vietas! Sāksim Saeimas 2007. Gada 6. Decembra plenārsēdi. Pirms mēs skatām darba kārtībā iekļautos jautājumus, mums ir jālēmi par grozījumiem darba kārtībām. Tautsaimniecības komisija lūdz izdarīt izmaiņas Saeimas šī gada 6. Decembra sēdes darba kārtībā un izslēgt no darba kārtības 17. Punktu likuma projektu grozījums ceļu satiksmes likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Saeimas prezidijs ir saņēmis ministra prezidenta Aigara Kalvīša lūgumu iekļaut Saeimas šī gada 6. Decembra sēdes darba kārtībā kā pirmo jautājumu paziņojumu par ministra prezidenta un līdz ar to arī visu ministra kabineta atkāpšanos. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija lūdz izdarīt grozījums Saeimas šī gada 6. Decembra plenārsēdes darba kārtībām un iekļaut izskatīšanai lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projektu patvēruma likums otrajam lasījumam. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Agrārās vidas un reģionālās politikas komisija lūdz izdarīt izmaiņas Saeimas šī gada 6. Decembra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likuma projektu grozījums likumā par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās izskatīšanu pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz mainīt likuma projektam grozījumu likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru atbildīgo komisiju, nosakot juridisko komisiju kā atbildīgo komisiju. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas un iekļaut attiecīgo lēmumu projektu izskatīšanai šā gada 6. Decembra Saeimas sēdes darba kārtībā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz mainīt likuma projektam grozījumu reliģisko organizāciju likumā atbildīgo komisiju, nosakot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisiju kā atbildīgo komisiju. Un budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas un iekļaut attiecīgo lēmumu projektu izskatīšanai šā gada 6. Decembra Saeimas sēdes darba kārtībā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Sociālo un darba lietu komisija lūdz grozīt šī gada 6. Decembra Saeimas sēdes darba kārtību un izskatīt trešajā sadaļā likuma projektu izskatīšanu kā pirmo jautājumu par izskatīšanas datumu maiņu otrajā lasījumā un priekšlikuma iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projektam grozījumu likumā par darbinieku aizsardzību darba devējas maksāt nespējas gadījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Un aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz grozīt Saeimas 6. Decembra sēdes darba kārtību, iekļaujot tajā likuma projektu grozījumu apsardzes darbības likumā, izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Un tagad vārds paziņojumam ministra prezidentam Aigaram Un tagad vārds ministra prezidentam Aigaram Kalvītim paziņojumam par ministra prezidentu un līdz ar to arī visu ministra kabineta atkāpšanos.
Jā, augsti godātie Saeimas deputāti, ministra dāmas un kungi, es esmu iesniedzis vakardien Saeimas prezidiem valsts prezidentam paziņojumu par ministra kabineta atkāpšanos 5. Decembrī. Līdz ar to ministra kabinets ir demisionējis, un šī brīdī es gribētu teikt uzrunu Saeimas deputātiem, sabiedrībai un visiem ieinteresētiem. Nedaudz vairāk kā gads ir pagājis kopš šīs valdības izveidošanas. Lielā mērā turpinot iepriekšējās valdības divu gadu darbu, labējā koalīcija spējas izdarīt virkni labu darbu, kuru sarakstītina viegli iespējams iegūt, palūkojoties valdības iecerētās darbības deklarācijā. Un salīdzināt plānoto ar paveikto. Gada laikā ir izpildīta vairāk kā puse no deklarācijā paredzētajiem darbiem. Par svarīgāko šīs valdības sasniegumu es uzskatu faktu, ka Saeima šogad pieņēma uz bezdeficītu budžetu. Valdība pirmo reizi spēja sabalansēt sociālās vaidzības un valsts ilgtermiņa intereses un izveidot budžeta plānu 3 gadiem, paredzot pakāpenisku budžeta pārpalikumu palielināšanu. Ierobežojot izdevumus un stingri izvērtējot valsts sektorā strādājošo skaitu samazināšanas efektivitāti, ir izdevies būtiski samazināt pamatbudžeta deficītu. Tās ir ļoti nopietnas lietas, kuru iespaidu mēs nepamanīsim nākamā gada 1. Janvāra rītā. Taču esmu pārliecināts, neviena vien nākamā valdība varēs pateikt paldies par šo pirmo soli, kas spērts stingras fiskālās politikas virzienā. Tā ir virzība uz finanšu stabilitāti, ekonomisko drošību un tautsaimniecības atveseļošanu. Ir pirmās pazīmes tam, ka mūsu izvēlētā taktika inflācijas samazināšanai bijusi pareiza. Ekonomikas stabilizācijas pasākumu ietveros ir izdevies samazināt patēriņu valsts un privātajā sektorā. Tieši šogad sākušas kristies nekustamā īpašuma cenas, samazinājušies kreditēšanas apjomi. Tas liecina par atveseļošanos, kas sākusies vairākās riskantās tautsaimniecības sfērās. Taču arī te novērtēt rezultātus tā pa īstam varēsim tikai pēc gada vai 2. Svarīgākais ir saglabāt virzību uz priekšu arī jaunās valdības ietvaros. Manis vadītā valdība ir spējusi novest līdz atrisinājumu gadiem neieilgušas problēmas, dažas no kurām vispār bija atstātas malā kā neatrisināmas. Tāds bija atvilktnē nogrūstais robežlīgums ar Krieviju, kā karsts kartupelis, ko ne izpļaut, ne norīt. Tas bija viens no pirmajiem jūtīgajiem jautājumiem, kam mēs pieķērāmies pirms 3 gadiem, un nu tas ir novest līdz galīgam, tiesiskā, juridiski korektā un Latvijas valsts interesēm atbilstošā veidā. Lai kādu retoriku šo 3 gadu laikā nebūtu izmantojuši dažādu nokrāsu politiķi, valdībā ar ekspertu palīdzību un politisko izšķiršanos ir izdevies atrast pareizo risinājumu. Administratīva teritoriālā reforma. Tā tiek spriesta un pārspriesta vairāk kā 10 gadus. Politiski un cilvēcīgi ļoti jūtīgs jautājums, kas skar ikvienu pašvaldību politiķu. Visiem ir skaidrs, ka reforma nepieciešama, un visiem ir acīm redzams, ka attīstība reģionos nebūs iespējama, ja nenotiks virzība uz mūsdienīgāku Eiropas mērogiem atbilstošu pašvaldību teritoriju izveidu. Nevienam nav šaubu, ka tikai tā var paaugstināt pašvaldību konkurētspēju, taču reālā rīcība visu laiku ir atdūrusies pret šaurām politiskām ambīcijām un neusticēšanos reģionālā un nacionālā mēroga politiķa starpā. Tas bija jautājums, ko ikviena valdība piepacēla, pašūpoja un atlika malā kā pārāk sarežģītu. Mums ir izdevies nonākt līdz izšķirošiem lēmumiem un atlicis vienīgi pielikt punktu. Šī valdība ir pabeigusi visstrīdīgāko procesu atjaunotās Latvijas vēsturē privatizāciju. Konsekventā virzībā uz valstī piedarošu uzņēmumu pārdošanu privātā kapitāla rokās ir izpelnījusies visdažādākos vērtējumus, taču bijis neizbēgama labējās un konservatīvās politikas sastāvdaļa. Latvijā privatizācija bija kļuvusi par teju vai centrālo politiskās cīņas jautājumu, kas izraisīja neusticību un sadrumstalotību politisko partiju attiecībās, kalpojot par iemeslu biežām valdības maiņām un pieaugošai skepsei no iedzīvotāju puses. Pabeidzot privatizāciju, mēs esam noņēmuši no politiskās dienas kārtības vienu strīdu sābolu, dodot vietu daudz auglīgākam valdības darbam. Un kas zīmīgi? Valdības darbs pēdējā gada laikā praktiski netika traucēts koalīcijas iekšējo strīdu dēļ. Aizejošā valdība piedzīvos vēl kādu savu konstruktīvā darba rezultātu. Decembra beigās tiks svinīgi atzīmēta Baltijas valstu kopīgā pievienošanās Šengenes zonai. Šādi apliecinot mūsu atbilstību civilizētas, drošas un mūsdienīgas Eiropas valsts pazīmēm. Ja atceramies pirms gada, tikai izteiktas visnopietnākās šaubas par to, vai Latvija varēs izpildīt Šengenes prasības, vai veicamo darba termiņu nav bezcerīgi iekavēti, vai finanšu līdzekļi, kas nepieciešami šim procesam, tiks laika apgūti. Šobrīd mēs redzam, ka valdība ir izdarījusi visu, ko no mūsu gaidīja mūsu partneri, Latvija turpmāk būs Šengenes valsts. Manas vadītās valdības laikā ir būtiski mainījusies valsts drošības situācija. Apņēmīgi pildot visas NATO dalībvalsts prasības, Mēs esam pilnībā pārgājuši uz profesionālu armiju. Latvijas armijas karavīri ir labi izglītoti, nevainojami apgādāti un materiāli labi stimulēti speciālisti, kas atbilst mūsdienu prasībām un spēj veiksmīgi darboties nevien savas valsts drošības garantēšanā, bet arī starptautisku militāru operāciju ietveros, mieru uzturēšanas spēkos plecu pie pleca ar partneriem no NATO dalībvalstīm. Tas ir nevien iegums Latvijas drošībai, bet arī mūsu valsts autoritātei starptautiskā līmenī. Runājot par šo valdību, bieži tika piesaukti diskutablie drošības jautājumi. Nereti aizrunājoties līdz pat tam, ka nepietiekami izskaidrojamie labojumi drošības likumam šī gada sākumā ir apdraudējuši Latvijas valsti. Taču es gribu atgādināt, ka tieši šī valdība ir izdarījusi maksimāli daudz, lai Latvijas iedzīvotāji savā valstī varētu justies daudz drošāk. Ne tikai armijas reforma, bet arī veiksmīgi uzsāktās izmaiņas iekšlietu struktūrās, policija augu paaugstināšana un drošības dienas darba lielāka koordinācija ir krietni uzlabojusi drošības situāciju valstī. Pēdējo gadu laikā vairāk kārt drošības dienas ir pārliecinoši pierādījuši savu gatavību nodrošināt kārtību lielos publiskos pasākumos vai sabiedrības jūtīgās konflikta situācijās no NATO samita līdz piketiem un gājieniem. Šī valdība ir veiksmīgi strādājusi visdažādākos līmeņos starptautiskās attiecībās, aizstāvot Latvijas intereses Eiropas Savienībā un divpusējās sarunās ar kaimiņu valstīm. Šīs valdības laikā ir panākts būtisks līdzekļu pieaugums Eiropas fondu ietvaros, ko Latvija jau visai veiksmīgi apgūst. Latvijas intereses ir aizstāvēts jaunā reformu līgumā, par kuru ir panākta vienošanās ar Eiropas Savienības dalību valstīm diskutablā konstitucionālā līguma vietā. Šī valdība ir panākusi lielāko algu pieaugumu medicīnas, izglītības un kultūras darbiniekiem un iekšlietu sektorā strādājošiem pēdējo gadu laikā. Un tā nav tikai kompensācija par inflācijas procentu, tā ir daļa no sistemātiska plāna realizācijas algu sistēmas sakārtošanai. Tomēr ir arī jautājumi, kuros bija vajadzīga aktīvāka rīcība, te man jāatzīst arī savas kļūdas un neizdarība. Mēs pastudinājām valsts atbalstu uz zināšanām vērstai ekonomikai, jaunu tehnoloģiju, zināšanu ietilpīgu nozaru attīstībai, būtiski palielinājām atbalstu zinātnei, taču skolu līmenī reformas ir nepiedodami aizkavējušās. Mēs joprojām nespējam sagatavot skolēnus un studentus tādā līmenī un profilā, kāds nepieciešams jauna veida ekonomikai Latvijā. Izglītības sistēmā ieguldītā nauda strādā drīzāk sistēmas darbinieku, nevis skolēnu labā. Ir pieļauta atkāpi no principa nauda seko skolēnam. Mācību programmas ir pārslogotas, augstskolas nespēja piesaistīt un sagatavot inženierus, fiziķus, ķīmiķus, informācijas tehnoloģijas speciālistus tādā apjomā, kāds nepieciešams tautsaimniecībai. Mēs neesam piedāvājuši risinājumu migrācijas un darba tirgus situācijas uzlabošanai. Valdībai nav piedāvājuma, kā panākt darba spēku atgriežanos no Rietrumu Eiropas valstīm, kā apmierināt nepieciešamību pēc jauna darba spēka, kā atvērt darba tirgu citu valstu pilsoņiem. Tie ir jautājumi, kas nākamajai valdībai tā vai citādi būs jārisina. Ir bijuši arī būtiskas kļūdas, atbildība par kurām jāuzņemās man personīgi. Kļūdas, kas ir izpaudušās gan nepietiekami izsvērtos lēmumos, gan nepietiekamā valdības rīcības skaidrošanā sabiedrībai. Acīm redzot, ir bijis nepieciešams cita veida dialogs ar sabiedrību, cits attiecību līmenis. Šobrīd aktīvam pilsonim ir viss iespējas iegūt informāciju par valdībā, parlamentā un pašvaldībās notiekošo darbu. Viņam ir iespējas paust savu viedokli un gluži dabiskā vēlme aizvien plašāk ietekmēt notikumus. Ietekmēt nevien plašāk, bet arī ātrāk. Šādos apstākļos ir pieaugusi arī masu mediju ietekme un līdz ar to atbildība. Masu mediju aizvien biežāk un aktīvāk sākuši pildīt politiskās opozīcijas lomu. Presei, televīzijai un rādijai radusies iespēja ietekmēt nevien sabiedrības informētību vai viedokļu veidošanos, bet arī lēmumu pieņemšanu visos politiskos līmeņos. Man jāatzīst, ka mēs tam nebijām pietiekami gatavi. Pirms mēneša es paziņoju par savu lēmumu atkāpties no ministra prezidenta amata, lai novērstu tālāku šķelšanos sabiedrībā. Un uzskatu, ka tas bija pareizs lēmums. Šis mēnesis ir bijis normāla darba piepildīts un ļāvis uzsākt sarunas par nākamo valdības modeli. Esmu pārliecināts, ka ministru prezidents, kas ieņems manu vietu, izvērtēs iepriekšējās valdībā izdarīto, iesākto un ieplānoto, Ceru, ka mūsu pieļautās kļūdas būs laba skola turpmākajam valdības vadītājam un Latvijas spēs virzīties drošākas un labklājīgākas valsts virzienā. Paldies visiem ministriem, kas ir strādājuši manā valdībā pēdējo 3 gadu laikā. Tas bija politiski interesants laiks, lielā mērā netipisks Latvijas politiskajām tradīcijām. Valdības darba daudz mazāk iespaidoja partiju savstarpējie ķīviņi un pat atsevišķu ministru atkāpšanās un nomaiņa būtiski neietekmēja kopējo valdības stabilitāti un spēju sastrādāties. Paldies valsts prezidentei Vairai Viķai Freibergai, kas divreiz uzticēja man valdības veidošanu, viņas atbalsts un autoritāte lielā mērā noteica arī šī laika politisko gaisotni un dienas kārtību. Paldies Saeimas deputātiem, kas konsekventi atbalstīja valdību arī nepopulāros, taču valsts attīstībai nepieciešamos lēmumus. Paldies masu saziņas līdzekļiem, žurnālistiem, redaktoriem, reportieriem un diskusiju raidījumu vadītājiem. Tieši ar jums man ir nācies pārunāt praktiski visus valdības lēmumus un darbus. Jums es skaidroju savus rīcības iemestus un motīvus, uzticot jūsu rokās tālāku sevis teiktā interpretāciju. Jūs šos 3 gadus bijāt mani vistuvākie sabiedrotie un visniknākie oponenti. Paldies visiem Latvijas iedzīvotājiem, kam nav bijusi vienaldzīga Latvijas nākotne un attīstība, kas aktīvi veidojuši pilsoniskas sabiedrības kodolu un piedalījušies valdības darbā ar savu padomu un savu vērtējumu vai prasību. Paldies nevalstiskajām organizācijām, kas pievienojās valdības un nevalstisku organizāciju sadarbības memorandam, apņēmīgi pieprasot savas tiesības tikt uzklausītiem visos politikas plānošanas posmos. Paldies arotbiedrībiem un darba devēju konfederācijai, kas bija nopietni sadarbības partneri valsts budžeta un citu būtisku likumprojektu sagatavošanas gaitā. Paldies valsts kancelējas un ministriju ierēģiem, cilvēkiem, kuru kompetenci un pašaizliedzība lielā mērā bijusi pamatā valdības auglīgam darbam. Paldies tradicionālo reliģisko konfesiju vadītājiem, kas garīgo lietu padomē pauduši atbalstu tām morāli-ētiskām vērtībām, kas bijušas svarīgas man kā konservatīvam politiķim un arī daudziem Latvijas iedzīvotājiem. Un paldies maniem bērniem un sievai, manai ģimenei, kas visu šos 3 gadus pacietīgi un mīloši atbalstīja man arī visgrūtākajos brīžos. Paldies jums visam!
Cienījamie kolēģi, mēs tikko dzirdējām ministra prezidenta paziņojumu par ministra prezidenta un ministra kabineta atkāpšanos. Atbilstoši ministra kabineta iekārtas likuma 9. pantam, ministra kabinets turpinās pildīt amata pienākumus līdz brīdim, kad pie amata pienākumu pildīšanas stāsies jaunais ministra kabinets. Savukārt es vēlētos izmantot šo iespēju un mūsu visu vārdā pateikt paldies Aigaram Kalvītim un viņu vadītajam ministra kabinetam par darbu. Paldies! Cienījamie kolēģi, turpinām skatīt mūsu dienas kārtības jautājumus un skatām sadaļu prezidija ziņojumu par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu farmācijas likumā, nodot sociālo un darblietu komisijai un noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu ārstniecības likumam, nodot sociālo un darblietu komisijai un noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu epidemioloģiskās drošības likumam, nodot sociālo un darblietu komisijai un noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Kučīnska, Brigmaņa, Grīnblata, Bērziņa, Ušakova, Zaķa un Plinera iesniegto likumprojektu grozījums Latvijas Republikā ievēlēto Eiropas parlamenta deputātu darbības finansēšanas kārtības likumā, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likumā nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu aizsargjoslu likumā nodot agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai un tautsaimniecības komisijai un noteikt, ka agrārās vidas un reģionālās politikas komisija ir atbildīgā komisija. Saskaņā ar Saeimas kārtības rūli par likumprojektu nodošanu komisijai viens deputāts var runāt par, viens deputāts var runāt pret, runāt ir pieteikusies deputāta Ilma Čepāne.
Godātie kolēģi, godātais priekšsēdētāja kungs, es ceru, ka sajūsmas viļņi par padarīto valdībā ir beigušies, un es ļoti gribētu pievērsties grozījumiem aizsargjos likumā. Un proti aizsargjos likuma 7. Panta pirmajā daļā ir tikai viens teikums, ko ministru kabinets kā ministru kabineta lietu virza, un proti virszemes ūdens objektu, aizsargjoslis nenosaka ostu teritorijās. Godātie kolēģi, manuprāt, tas ir cinisks tiesiskais nihilisms. Ja mēs paskatāmies 7. Pantu un 37. Pantu saistībā, kā šīs normas ir jāinterpretē, tad mēs redzam, ka aizsargjoslis lauku apvidos ir 300 metri, 500 metri, pilsētās 10 metri. Tajā pašā laikā nosakot, ka ostu teritorijā šādas aizsargjoslas vispār netiek noteikts virszemes ūdens objektu, apkārt virszemes ūdens objektiem, mēs varam paskatīties, ka 37. Pāns pieļauj, piemēram, ierīkot šajās vietās atkritumu apglabāšanas poligonus un atkritumu izgāstos, šeit degvielas uzpildes stacijas pieļauj veikt galveno cirti, mazgāt tehniskos transporta līdzekļus un tā tālāk. Šajā gadījumā es gribētu teikt, ka tas tiesiskais nihilisms tas ir tāpēc, ka neskatoties uz satversmes tiesas spriedumu tā saucamā Garkalnas pašvaldības lietā, kur satversmes tiesa pateica, ka aizsargjoslās ir aizliegts celt ēkas un būvis ar aplūdinājumu varbūtību, noteiktā laika periodā ir tātad pilnīgi atbilstoši satversmei un proti Garkalnas pašvaldības rīcība ir pretrunā ar satversmes 115. Pantu. Satiksmes ministrs, cik es saprotu, šeit ir mēģinājis nevis izdarīt izņēmumus 37. Pantā, piemēram, kā līdzīgi kā 36. Pantā, kad aizsargjoslu likumā varētu paredzēt, ka būvniecība varētu notikt, piemēram, veicot ieteikumus uz vidi novērtējumu, izsniedzot tehniskos noteikumus, vai arī, kā tas ir paredzēts 37. Panta, pirmās daļas 5. Punkta B apakšpunktā, šie izņēmumi ir paredzēti, ja šīs darbības ir paredzētas teritorijas plānojumā. Vēl viens tāds cinisma piemērs ir tas, priekšētāji kungs, es nezinu, man liekas, ka šeit nav vērts runāt, jo acīm redzot...
Cienīmie kolēģi, lūdzu ievērojiet klusumu.
Jo šeit ministru kabineta dokumentos ir norādīts, ka šī lieta ir apspriest arī ar nevalstiskām organizācijām. Es tikai gribētu zināt, no kura laika nevalstiskās organizācijas tiek uzskatīt ostu padomi. Katrā ziņā tā nav vērtējama kā nevalstiskā organizācija. Nē, šis jautājums ir apskatīts ostu padomē. Ne katrā ziņā ar nevalstiskām organizācijām par šīm lietām nav runāts. Es uzskatu, ka šādā veidā, protams, ir jābūt zināmā mērā salīdzinot ar pārējām teritorijām, ostu teritorijām, citas saimnieciskās darbības ierobežojumi. Tad šādā veidā pateikt, ka ostu teritorijās vispār nav virszemes ūdens objektiem aizsargjoslas, manuprāt, ir pilnīgi nepamatot. Un es aicinu noraidīt šo ministru kabinetu priekšlikumu.
Paldies. Mēs saprotu, ka par ir pieteicies runāt deputāts Vitālijs Aizbalts. Uzam.
Augsti godātais priekšsēdētāji kungs, cienījamie kolēgi, šī nav ministru kabineta un nav arī satiksmes ministrijas iniciatīva, tā ir ostu padomes iniciatīva, Ostu padome ir kolēģiāla institūcija, kuru, kā zināms, vada ministru prezidents. Ostu padome ietilps 6 ministri, Rīgas, Liepājas, Ventspils pašvaldību un ostu vadītāji, Mazo ostu asociācijas vadītājs un vairāku valsts institūciju vadītāji. Un šī gada 26. septembrī ostu padome pieņēma šādu lēmumu un aicināja satiksmes ministri iesniegt šo likumprojektu ministru kabinetā. Ministru kabinets šo likumprojektu ir apstiprinājis iesniedz Saeimā. Tāpēc, cienījamie kolēgi, es gribēju aicināt jūs balsot par un nodot šo likumprojektu tālākai virzībai Saeimā, izskatīšanai agrārās vides un reģionālās politikas komisijai. Paldies!
Paldies! Viens deputāts ir runājis pret, viens deputāts ir runājis par. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumus aizsargjos likumā, nodošanu Agrārās vides un reģionālās politikas komisijai un taicāniecības komisijai, nosakot, ka Agrārās vides un reģionālās politikas komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64, pret 17, atturas 6, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā nodot juridiskajai komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā ar jau citu reģistrācijas numuru, nodot juridiskajai komisijai un sociālo darbu lietu komisijai un noteikt, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijs ierosina Saeimas juridiskās komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par tautas nobalsošanu un likuma ierosināšanu nodot juridiskajai komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu par Eiropas padomes konvenciju par cīņu pret cilvēku tirdzniecību nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, ārlietu komisijai un cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai un noteikti ārlietu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Cienījamie kolēģi, sākam izskatīt nākamo šodienas darba kārtības sadaļu. Amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par Leldes Dimantas apstiprināšanu par valsts kontrolas padomes locekli. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Dzintars Rasnačs.
Labrīt, godātie kolēģi! Saeimas juridiskā komisija izskatīja valsts kontrolieris Inglunds Sudrabas ieteikumu apstiprināt valsts kontrolas padomes locekļa amatā Leldi Dimanti. Juridiskā komisija uzklausīja minēto kandidatūru un secināja, ka vienu interesantu faktu, ka no 16 padomes locekļiem pēc šīs kandidatūras apstiprināšanas visi seši būs visi sešas kantūrs būs nu, ja tā var pateikt sievietes, ja, tā tad respektīvi valsts kontrolas padomu sastāvēs tikai no sievietēm tā ka juridiskā komisija vērs uzmanību uz to, ka vajadzētu nākotnē vairāk uzmanību tomēr pievērst dzimumu līdztiesībai taču protams, ka tas nebija pamats juridiskai komisijai neatbalstīt šo lēmumu projektu un komisija vienprātīgi atbalstīja Leldi Dimanti valsts kontrolas padomes locekļa amatā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Leldas Dimantas apstiprināšanu par valsts kontrolas padomas locekli. Atgādina, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Ulda Bērziņa atbrīvošanu no administratīvās apgabalties tiesneša amata juridiskās komisijas vārdā deputāts Dzintars Rasnačs.
Administratīvās apgabalties tiesnesis Ulds Bērziņš ir uzrakstījis iesniegumu, kurā lūdz atbrīvot viņu no amata pēc paša vēlēšanās. Juridiskā komisija uzklausīja tiesnesi un konstatēja, ka nav nekāda pamata noraidīt viņa lūgumu. Līdz ar to juridiskā komisija aizklātā balsošanā vienprātīgi atbalstīja Ulda Bērziņa atbrīvošanu no administratīvās apgabalties tiesneša amata pēc paša vēlēšanās.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Ulda Bērziņa atbrīvošanu no administratīvās apgabalties tiesneša amata. Atgādina, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Sākam izskatīt nākamo šodienas darba kārtības sadaļu. Lēmuma projekts par izskatīšanas datumu maiņu un priekšlikuma iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projektam grozījumu likumā par darbinieku aizsardzību un darba devēju maksāt nespējas gadījumā. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Māris Grīnblats.
Sociālo un darba lietu komisija lūdz pārcelt izskatīšanas datumu šiem likuma grozījumiem uz 13. decembri un pagarināt priekšlikumu iesniegšanu līdz 7. decembrim, sakarā to, ka pēc priekšlikuma termiņa beigām ienākuši vesela virkne priekšlikumi, kuri ir ļoti svarīgi saistībā ar to, ka 1. janvārī notiek būtiskas izmaiņas maksāt nespējas likumā, šie grozījumi jāņem vērā un komisija aicina tādēļ pārcelt par vienu nedēļu izskatīšanu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par izskatīšanas datumu maiņu un priekšlikuma iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projektam grozījumu likumā par darbinieku aizsardzību darba devēju maksāt nespējas gadījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Nākošais darba kārtības punkts – likumprojekts grozījuma likumam par Latvijas Republikas zemes sardzi. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzām aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdām. Deputāts Jānis Porietis.
Godātais prezidija priekšsēdētāja kungs, cienījamie deputāti, izskatām likumprojektu grozījumu likumā par Latvijas Republikas zemes sardzi. Otrajā steidzamajā lasījumā izskatāmā dokumenta numurs 1713. Kopā likumprojektu otrajam lasījumam ir iesniegt trīs priekšlikumi, kas izskatīta aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas 28. novembra sēdē. Pirmais priekšlikums to iesniedz aizsardzības ministrs Atis Lakteris, un komisija šo priekšlikumu ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Otrais priekšlikums iesniedz Saeimas juridiskais birojs, komisija priekšlikumu atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Trešais priekšlikums to arī iesniedz aizsardzības ministrs Atis Lakteris, komisija ir atbalstījusi arī šo priekšlikumu.
Deputāti neiebilst.
Tā, līdz ar to visi iesniegtie priekšlikumi ir izskatīti un komisijas vārdā lūdzu pieņemt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par Latvijas Republikas zemes sardzi otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68, pret 5, atturas 14, likums pieņemts. Likumprojekts grozījums likumā Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanās starptautiskajās operācijās. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Jānis Porietis.
Cienījamie kolēģi, izskatām likumprojektu grozījums likumā Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanās starptautiskajās operācijās. Otrais lasījums steidzams, dokumenta numurs 1715. Šim likumprojektu otrajam lasījumam priekšlikumi nav iesniegti un komisija šo likumprojektu izskatīja 28. novembra sēdē un lūdzu komisijas vārdā pieņemt likumprojektu otrajā, tas ir galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanās starptautiskajās operācijās. Otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret nav, atturs 1, likums pieņemts. Likumprojekts grozījums Nacionālo bruņoto spēku likumā. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Jānis Porietis.
Izskatām likumprojektu grozījums Nacionālo bruņoto spēku likumā, otrais lasījums steidzams un dokumenta numurs 1716. Likumprojektu otrajam lasījumam priekšlikumu nav iesniegti, komisija izskatīja likumprojektu 28. novembra sēdē un lūdzu pieņemt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums Nacionālo bruņoto spēku likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64, pret 7, atturs 13, likums pieņemts.
Paldies, kolēģi, par atbalstu komisijas lēmumiem.
Likumprojekts grozījuma pārtikas aprits uzraudzības likumā. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā. Kas lūdzu agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā ziņos par likumprojektu grozījumi pārtikas aprits uzraudzības likumā? Vārds deputātei Annai Sēlei.
Godātie deputāti, šodien mēs izskatām dokumentu 1652b. Ir sagatavots otrs dokuments, un viņš ir nomainīts ar šo 1652b. Šorīt viņš izdalīts ir jums uz galdiem. Kāpēc tas tā tika izdarīts? Tāpēc, ka saziņā ar pārtikas veterināro dienestu un zemkopības ministriju mēs konstatējam, ka, ka savu darbību zaudē likuma projekts par uzņēmumu iestāžu un organizāciju darbības apturēšanas kārtību ar nākošā gada 1. janvāri. Un ir nepieciešams šajā likumā iekļaut jaunas normas, kuras regulētu šo pārtikas uzņēmumu darbības apturēšanas kārtību, lai tirdzniecībā nenotnāktu neveselīga vai varbūt pat kaitīga pārtika. Šādā sakarā ir iekļauti jauni priekšlikumi, ko komisija ir izstrādājusi kopā ar atbildīgo ministriju. Pirmais priekšlikums. Komisija paredz izslēgt 5. pantu 7. daļu. Lūdzam atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Otro priekšlikumu ir sagatavojis komisija sadarbībā, kā jau es teicu, ar zemkopības ministriju un komisija ir šeit izveidojusi divus jaunus pantus likumprojektā, 27. un 28. Ļoti rūpīgi esam analizējuši šo tekstu un lūdzam atbalstīt šo otro priekšlikumu.
Deputāti neiebilst.
Trešo priekšlikumu arī ir sagatavojis atbildīgā komisija. Tie ir pārtikas un veterinārā dienesta amatpersonu izdotie brīdinājumi un pieņemtie lēmumi. Un pārējais noteikumos mēs nosakām, kādā kārtībā šie lēmumi turpina darboties. Lūdzam atbalstīt šo priekšlikumu.
Deputāti neiebilst.
Ceturto priekšlikumu arī pārējais noteikumos ir sagatavojis atbildīgā komisija. Lūdzam atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Lūdzu atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā šo likuma projektu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu pārtikas aprits uzraudzības likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret atturas nav, likums pieņemts. Likuma projekts grozījuma meliorācijas likuma. Otrais lasījums. Likuma projekts atzīts par steidzamu. Agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Zintars Jaunžēkars.
Cienījamie priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Agrārās vides un reģionālās politikas komisija izskatīja otrajā lasījumam sagatavoto likuma projektu grozījuma meliorācijas likumā. Bija saņemts viens zemkopības ministra Mārtiņa Rozes priekšlikums, kur arī komisija atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Un lūdzu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā kopumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījuma meliorācijas likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69, pret nav, atturas 15, likums pieņemts.
Paldies.
Likuma projekts grozījumi Nacionālo bruņoto spēku likumā. Trešais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Jānis Porietis.
Cienījamie kolēģi, izskatām likumprojektu grozījums Nacionālo bruņoto spēku likumā. Trešais lasījums, dokumenta numurs 1717. Likumprojektu trešajam lasījumam priekšlikumu nav iesniegti. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija izskatīja likumprojektu 28. novembra sēdē un aicina Saeimu pieņemt likumprojektu trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums Nacionālo bruņoto spēku likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret atturas nav, likums pieņemts.
Paldies, kolēģi, par vienprātīgo atbalstu.
Likuma projekts grozījuma likumā Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanās starptautiskajās operācijās. Trešais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Andris Bērziņš.
Godājamais prezidīt, cienījamie kolēģi, strādājam ar grozījumiem likumā Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanās starptautiskajās operācijās dokumentu numurs 1724. Uz trešo lasījumu komisija saņēmusi vienu aizsardzības ministra Acis Lakteru priekšlikumu par to civilu personu, kuras piedalās starptautiskajās operācijās sociālām garantijām un vienbalsīgi ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Kolēģi, līdz ar to aicinu nobalsot balsot par likuma projektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanās starptautiskajās operācijās trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret atturas nav, likums pieņemts. Likuma projekts grozījuma autortiesību likumā. Trešais lasījums izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Jānis Strazdiņš.
Godātais priekšsēdētāji, cienītāji kolēģi. Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisija skatīja trešajā lasījumā likuma projektu grozījuma autortiesību likumā. Dokumenta numurs 1733. Izskatot likuma projektu trešajam lasījumam, Tik saņemti 11 priekšlikumi. Pirmais deputāta Kārļa Šadurska priekšlikums komisijas sēdē netika atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputātu Šadurska priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29, pret 26, atturas 28, priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais deputāta Kārļa Šadurska priekšlikums arī netika atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par otro deputāta Šadurska priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 16, pret 40, atturas 33, priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais kultūras ministrijas parlamentārā sekretāra Dzeviča kunga priekšlikums komisijas sēdē guva atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums komisijas sēdē tika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais deputāta Kārļa Šadurska priekšlikums komisijas sēdē tika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais deputāta Kārļa Šadurska priekšlikums komisijas sēdē tika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais deputāta Kārļa Šadurska priekšlikums sēdē netika atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 7. Deputāta Šadurska priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 17, pret 40, atturas 29, priekšlikums nav atbalstīts.
8. Deputāta Kārļa Šadurska priekšlikums komisijas sēdē neguva atbalstu.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 8. Deputāta Šadurska priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 18, pret 40, atturas 28, priekšlikums nav atbalstīts.
9. Juridiskā biroja priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Desmitais juridiskā biroja priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Vienpadsmitais kultūras ministrijas parlamentārā sekretāra Dzeviča kunga priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to visi 11 priekšlikumi tika izskatīti un lūdzu atbalstīt likuma projektu trešajam lasījumam.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījuma autortiesību likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67, pret nav, atturas 16, likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma likumā par pievienotās vērtības nodokli. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leiškalns.
Paldies, priekšsēdētājs kungs. Strādājam ar dokumentu, kur numurs ir 1661 grozījuma likumā par pievienotās vērtības nodokli. Grozījuma likumā par pievienotās vērtības nodokli šobrīd ir jāpieņem, tāpēc, ka parlaments kopā ar visu budžeta paketu ir atbalstījis grozījums likumos par nodokļiem un nodevām. Pie kam šim likumam vajadzētu stāties spēkā 1. janvāra, tāpēc atbildīgā komisija aicina jūs atbalstīt minēto likumprojektu steidzamības kārtā izskatīšanu.
Saskaņā ar Saeimas kārtības rulis, protams, mums jābalso par steidzamību. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par pievienotās vērtības nodokli atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68, pret nav, atturas 10, likumprojekts atzīts par steidzamu.
Dāmas un kungi, es komisijas vārdā aicinu jūs atbalstīt pirmajā lasījumā grozījumus likumā par pievienotās vērtības nodokli, kas nodokļu nemaksātājiem padarīs daudz sarežģītāku izvairīšanos no šī nodokļa.
Lūdzu zvanu.
Kad ir mums izskatīšana? Kad ir aiznākamā ceturtdiena? 21.
Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par pievienotās vērtības nodokli pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otriem lasījumam.
Kolēģi, aicinu priekšlikumus iesniegt komisijā līdz 11. decembrim, bet plenārsēdē minēto dokumentu izskatīt 20. decembrī.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts par Ventspils augstskolas satversmi pirmais lasījums izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā. Deputāts Jānis Dukšinskis.
Augsti godātais priekšsēdētājs kungs, cienējamie deputāti, aicinu strādāt ar dokumentu numuru 1165 likumprojektu par Ventspils augstskolas satversmi. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt šo likumprojektu kā steidzumu.
Saskaņā ar Saeimas kārtības rulis, protams, mums jābalso par likumprojektu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Ventspils augstskolas satversmi atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret atturas nav, likumprojekts atzīts par steidzamu.
Lūdzu komisijas vārdā atbalstīt šo likumprojektu pirmā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Ventspils augstskolas satversmi pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret nav, atturs 1, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un izskatīšanas datumu otrajā lasījumā Saeimas plenārsēdē.
Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam šī gada 7. decembris un izskatīšanas Saeimā 13. decembris.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts par Vidzemes augstskolas satversmi pirmais lasījums izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Jānis Dukšinskis.
Cienījamie deputāti, aicinu strādāt ar dokumentu numuru 1527 likumprojekts par Vidzemes augstskolas satversmi. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīšu likumprojektu kā steidzumu.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likuma projektu par Vidzemes augstskolas satvērsmi atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 84, pret nav, atturas viens, likumprojekts atzīts par steidzamu.
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt šo likumprojektu pirmā lasījumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu par Vidzemes augstskolas satversmi pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 85, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu, noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī izskatīšanu Saeimas plenārsēdē datumu.
Noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, šī gada 7. decembris, un izskatīšu Saeimas sēdē 13. decembris.
Deputāti neiebilst.
Paldies.
Likumprojekts par Rīgas Tehniskās universitātes satversmi. Pirmais lasījums Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Jānis Dukšīnskis.
Cienījamie deputāti, aicinu strādāt ar dokumentu numuru 1528, likumprojekts par Rīgas Tehniskās universitātes satversmi. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt šo likumprojektu kā steidzamu.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu par Rīgas Tehniskās universitātes satversmi atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 86, pret atturas nav, likumprojekts atzīts par steidzamu.
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt šo likumprojektu pirmā lasījumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu par Rīgas Tehniskās universitātes satversmi pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 87, pret atturas nav, likums pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī datumu, kad likumprojekts tiks izskatīts otrajā lasījumā Saeimas plenārsēdē.
Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otram lasījumu, tāpat kā iepriekšējiem likumprojektiem 7. decembris un izskatīšanu Saeimas sēdē 13. decembris.
Deputāti neiebilst.
Paldies.
Likumprojekts grozījumi komerclikumā pirmais lasījums. Tautsaimniecības komisijas vārdā deputāts Dzintars Zaķis.
Godājamie kolēģi, Tautsaimniecības komisija skatīja ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi komerclikumā un atbalstīja tā izskatīšanu pirmajā lasījumā, tāpēc aicinu arī jūs atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu komerclikumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 90, pret nav, atturs viens, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 14. decembris.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījumu militārā dienesta likumā. Otrais lasījums. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Jānis Porietis.
Godātie kolēģi, izskatām likumprojektu grozījumu militārā dienesta likumā, otrais lasījums, dokumentu numurs 1478, 1714. Likumprojektu otrajam lasījumam priekšlikumu nav iesniegti, un komisija izskatīja likumprojektu 28. novembra sēdē un aicina Saeimu pieņemt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu militārā dienesta likumā otrajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. par 88, pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš likuma projekta trešajam lasījumam 12. decembris.
Deputāti neiebilst.
Paldies.
Nākošais darbkārtības jautājums – likuma projekts par reģionālās sadarbības padomes statūtiem. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Andris Bērziņš.
Godājamies prezidiju, godājamie kolēģi, strādājam ar likuma projektu par reģionālās sadarbības padomes statūtiem, dokumentu numurs 534. Godājamie kolēģi, ministra kabineta iesniegts likuma projekts par Latvijas līdzdalību reģionālās sadarbības padomē, kas ir institūcija, kas ir izveidota, lai stabilizētu attiecības Eiropas Savienības attiecības pirmkārt ar Lietuvu un Balkānu valstīm, un uzskaitīšam šīs valsts, tā ir Albānija, Bosnija un Hercegovina, Bulgārija, Grieķija, Maķedonija, Rumānija, Serbija, Turcija, Horvātija, Moldova, Melnkalna, apvienoto nāciju organizācijas pagaidu misija Kosovā, Eiropas Savienība, kā arī citas donoru valsts, kas piedalās šajā organizācijā. Par cik saskaņā ar Dienvidu Austrum Eiropas stabilitātes paktu ir paredzēta šo organizāciju izveidot līdz 2008. gada 1. februārim, tad komisijas vārdā lūdzu šo dokumentu atbalstīt kā steidzam.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par reģionālās sadarbības padomes statūtiem atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret nav, atturas 6. Likuma projekts atzīts par steidzamu.
Godājamie kolēģi, aicinu atbalstīt likuma projektu arī pirmajā lasījumā un priekšlikuma iesniegšanas termiņš 12. decembris un izskatīt dokumentu galīgā lasījumā 20. decembrī.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par reģionālās sadarbības padomes statūtiem pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret nav, atturas 5, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Likumprojekts grozījuma autopārvadājuma likumā pirmais lasījums Tautsaimniecības komisijas vārdā deputāts Vitālijs Aizbalts.
Augsti godātais priekšsēdētāji, kungs, cienījamie kolēģi, strādājam ar dokumentu numuru 1698. Grozījuma autopārvadājuma likumā paredz vairākas precīzas delegējumus ministra kabinetam. Tautsaimniecības komisija šo likuma projektu izskatīja un pieņēma lēmumu atzīt par steidzamu, tāpēc lūdzu Saeimu atbalstīt Tautsaimniecības komisijas lēmumu un atzīt šo likuma projektu par steidzamu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu autopārvadājuma likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75, pret nav, atturas 13, likumprojekts atzīts par steidzamu.
Paldies, kolēģi, Tautsaimniecības komisijas vārdā lūdzu pieņemt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma autopārvadājuma likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret nav, atturs 1, likuma projekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī datumu, kad likuma projekts otrajā lasījumā tiks izskatīts Saeimas plenārsēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas otrajam lasījumam šī gada 10. decembris un izskatīt Saeimas 13. decembra sēdē.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts zemnieku un zvejnieku saimniecību likums. Otrais lasījums agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā. Deputāts Oļegs Deņisovs.
Cienījamie deputāti, skatāmies likumprojekts Zemnieku un zvejnieku saimniecības likums, dokuments 1491. Otrajā lasījumā. Otrajā lasījumā iesniegts 12 priekšlikumus un agrārās vīdes un reģionālās politikas komisija ir viņi izskatījies un pirmais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst?
Otrais priekšlikums juridiskais birojas atbalstīts.
Deputāti neiebilst?
Trešais priekšlikums juridiskais birojas atbalstīts.
Deputāti neiebilst?
Ceturtais priekšlikums juridiskais birojas atbalstīts.
Deputāti neiebilst?
Piektais priekšlikums juridiskais birojas atbalstīts.
Deputāti neiebilst?
Sestais priekšlikums juridiskais birojas atbalstīts.
Deputāti neiebilst?
Septītais priekšlikums juridiskais birojas atbalstīts.
Deputāti neiebilst?
Astotais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst?
Devītais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst?
Desmitais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst?
11. priekšlikums juridiskais birojas atbalstīts.
Deputāti neiebilst?
12. priekšlikums juridiskais birojas atbalstīts.
Deputāti neiebilst?
Līdz ar to viss priekšlikums izskatīts un lūdzu saimas atbalstīts otrais lasījumas.
Lūdzu zvanam. Balsosim par likuma projektu Zemnieku un zvejnieku saimniecību likums otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89, pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Iesniegs priekšlikums trešajam lasījumam 11. janvāris 2008. gada.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījuma likumā par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju otrais lasījums. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Jānis Lagzdiņš.
Godātie kolēģi deputāti, atbildīgā komisija, sagatavojot likumprojektu otrajam lasījumam, izvērtēja sešas priekšlikumus. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums, kurš attiecas uz likuma ievaddaļu, ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais ekonomikas ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī trešais juridiskā biroja priekšlikums, kurš attiecas uz likumu otro pantu, ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais ekonomikas ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais deputāta Gešina priekšlikums ir noraidīts.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par piekto deputāta Gešina priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 39, atturas 4, priekšlikums nav atbalstīts.
Sestais un pēdējais priekšlikums ir noraidīts.
Pieteicies debatēs deputāts Valērijs Agešins.
Cienamie kolēģi, saskaņā ar spēkā esošo likuma redakciju, tas ir pārējās noteikumu 16. punkts, pašvaldības dome vai valsts aģentūra mājokļu aģentūrā var pieņemt lēmumu uzsākt to dzīvojumu māju privatizāciju, kuras atrodas brīvajā ekonomiskajā zonā vai speciālajā ekonomiskajā zonā. Tikai tad, ja šo māju privatizācija ir saskaņota ar attiecīgas brīvas ekonomiskas zonas vai speciālas ekonomiskas zonas valdi. Savukārt mēs piedāvājam papildināt likuma pārējais noteikumu 16. punktu ar otro teikumu šāda redakcija, ka šāds saskaņojums nedrīkst ierobežot izarētu dzīvojumu māju un izarētu dzīvokļu īrnieku tiesības uz savu izarētu dzīvojumu māju un dzīvokļu privatizāciju. Par priekšlikumu būtību runājot, vēlos pateikt, ka es nešaubos, ka šodien otrajā lasījumā tiks pieņems lēmums par to, ka valsts aģentūra, mājokļu aģentūra vai pašvaldības dome vēl gadu varēs lemt par dzīvojamas mājas privatizācijas uzsākšanu. Diemžēl šis lēmums neteiksies uz 48 Ventspils pašvaldībai piederošo dzīvojumu māju īrniekiem, jo šis mājas atrodas Ventspils brīvos teritorijā, pamatā sanatorijas ielā. Ventspils brīvostas valde nav saskaņojusi šo māju privatizāciju, un Ventspils dome brīvostas valde ir piekritusi. Abas šīs iestādes vada viena un tā pati persona. Līdzīgā situācija ir izveidojusies Liepājā, kur vēl aizvien joprojām netika nodot privatizācijai divas daudz dzīvokļu mājas – Atmodas bulvāri un Katedrāles iela. Līdzīgs liktenis sagaida valstī piederošo 76. Dzīvojumu māju īrniekus, jo Ventspils brīvostas valde nav saskaņojusi aģentūrai mājokļu aģentūra šo māju nodošanu privatizācijai. Pamatā šīs mājas atrodas Dzelzcelnieku iela un Ganību iela Ventspili. Tātad neskatoties uz Satversmes tiesas spriedumu, ka pašvaldībam nav tiesību kavēt īrnieku tiesības privatizēt dzīvokļus, Ventspili un Liepājā šādas tiesības ir liektas tūkstošiem iedzīvotāju. Un ne valdība, ne pašvaldības pašlaik nenodrošinā vienlīdzīgas tiesības privatizēt dzīvojamo telpu personam, kuras īrē pašvaldībai piederošas dzīvojamas telpas. Proti, daļai no šim personam tiek atļauts privatizēt dzīvojamo telpu, bet daļai tas tiek liegts. Tādējādi tiek pārkāpts Satversmē ietvērtais vienlīdzības princips. Es uzskatu, ka Ventspils un Liepājas pašvaldību amatpersonas apzināti izvairās pildīt Satversmes tiesas spriedumu, acimredzami cerot, ka izarēt dzīvokļu īrnieki ar laiku paši atteiksies no plāniem par savu dzīvokļu privatizāciju. Savukārt, valdība faktiski atsakoties kontrolēt Satversmes tiesas spriedumu izpildi, ar savu bezdarbību piesēdz šo Ventspils pilstas domes un Liepājas pilstas domes amatpersonu rīcību. Man var iebilst, ka šis dzīvojamas mājas nav privatizējamas, jo tos plānots iespējams nojaukt ostas un tās pavaceļu attīstībai. Bet Liepājas domei, kā arī Ventspils domei un tās iestādei brīvostas valdei bija doti veseli 10 gadi, lai izmitinātu īrniekus no perspektīvā nojaucamajām mājām. Šo 10 gadu laikā ne īrnieki tika izmitināti, ne mājas nojauktas, bet īrniekiem tika liektas viņu konstitucionālas tiesības uz dzīvokļu privatizāciju. Ne Liepājas dome, ne Ventspils dome risinājumu šai problēmai nepiedāvā. Šajā situācijā ir iespējams tikai viens likumīgs risinājums. Īrniekiem jādot iespēju savus dzīvokļus privatizēt, un ja tiešām kaut kāds tomēr rādīsies nepieciešamība šīs mājas nojaukt, pašvaldībai šie dzīvokļi būs vainu jāizpērk vai to vieta jāpiešķir cits dzīvoklis. Līdz ar to lūdzu atbalstīt 6. priekšlikumu. Paldies.
Komisijas vārdā vārds vēlreiz deputātam.
Godātie kolēģi deputāti, likuma norma, par kur runāja kolēģis Agiešins, ir spēkā jau kopš 1995. gada, kad 5. saima pieņēma dzīvojamā māja privatizācijas likumu. Tiesa par šo normu tikai citā redakcijā, ko mēs savulaik pieņemam iepriekšējā saimā, ir attiecīgais Satversmes tiesas spriedums. Atbildīgā komisija ir saņēmusi tiesības sarga vēstuli, un komisija izvērtēs tos argumentus, kas ir minēti tiesības sarga tātad dokumentā un sadarbībā ar pašvaldībām, pašvaldības savienību pieņems attiecīgo lēmumu. Bet šodien es aicinātu noraidīt minēto priekšlikumu.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par 6. deputāta Agiešina priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. par 37, pret 40, apturas 11. Priekšlikums nav atbalstīts.
Es aicinātu balsot kopumā par likuma pieņemšanu otrā lasījumā.
Lūdzu zvanam. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību dzīvojumā māju privatizāciju otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70, pret 2, atturas 1. Likuma projekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Komisijas vārdā es aicinātu Saeimu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu 11. Decembri.
Deputāti neiebilst. Cienījamie kolēģi, pirms mēs skatām nākošo darba kārtības jautājumu. Prezidija vārdā jūs informēja, ka prezidijs ir saņēmis 10 deputātu parakstītu iesniegumu ar aicinājumu turpināt 6. Decembra plenārsēdi bez pārtraukuma līdz visu darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanai. Deputāti neiebilst. Un otrs ir Saeimas juridiskās komisijas iesniegums, kurā juridiskā komisija lūdz juridiskās komisijas izstrādāto likuma projektu grozījumu likumā par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu izskatīt pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas juridiskajā komisijā un izskatīt to Saeimas šā gada 6. Decembra sēdē. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Darba kārtība grozīta. Tātad nākamais darba kārtības jautājums likuma projekts grozījuma būvniecības likumā. Otrais lasījums Tautsaimniecības komisijas vārdā deputāts Vents Krauklis.
Cienījamie kolēģi, strādājam ar dokumentu 1732. Tātad grozījuma būvniecības likumā otrais lasījums saņemti 22 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums iesniedz deputāts Vents Armands Krauglis, atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais priekšlikums iesniedz deputāts Krauglis, daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 20.
Deputāti neiebilst.
Trešais priekšlikums iesniedz deputāts Krauglis, atbalstīts, redakcionāli precizēts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais priekšlikums iesniedz deputāts Krauglis, daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 5.
Deputāti neiebilst.
Piektais priekšlikums no atbildīgās komisijas atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais priekšlikums iesniedz deputāts Krauklis, daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 20.
Deputāti neiebilst.
Septītais priekšlikums deputāts Krauklis iesniedzis, daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 8.
Deputāti neiebilst.
Un astotais priekšlikums no atbildīgās komisijas atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Devītais priekšlikums no deputāta Kraukļa, daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 10.
Deputāti neiebilst.
Un desmitais priekšlikums no atbildīgās komisijas atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
11. Priekšlikums no deputāta Ventarmana Kraukļa atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
12. Priekšlikums no deputāta Kraukļa atbalstīts, redakcionāli precizēts.
Deputāti neiebilst.
13. Priekšlikums no deputāta Kraukļa, daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 14.
Deputāti neiebilst.
14. Priekšlikums no atbildīgās komisijas atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
15. Priekšlikums no deputāta Kraukļa atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
16. Priekšlikums no deputāta Kraukļa, daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 17.
Deputāti neiebilst.
Un 17. Priekšlikums no atbildīgās komisijas atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
18. Priekšlikums no deputāta Kraukļa atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
19. Priekšlikums no deputāta Kraukļa atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
20. Priekšlikums no atbildīgās komisijas atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
21. Priekšlikums no atbildīgās komisijas atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
22. Priekšlikums no deputāta Kraukļa, daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 20.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to mēs esam izskatījuši visus priekšlikumus. Lūdzu deputātus atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanam. Balsosim par likuma projektu grozījumu būvniecības likumam otrajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 87, pret atturas nav, likuma projekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu, noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Vispirms paldies deputātiem par pacietību un vienprātīgu atbalstu un priekšlikuma iesniegšanas termiņš 11. decembris.
Deputāti neiebilst. Lēmuma projekts par priekšlikuma iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projekta patvēruma likums otrajam lasījumam līdz 2007. Gada 14. decembrim cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā. Šmit kungs. Par priekšlikuma iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projekta patvēruma likums otrajam lasījumam līdz 2007. Gada 14. decembrim. Kas jūsu komisijas vārdā? Ziņos.
Tā, godātie kolēģi, sakarā ar priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu, ar komisiju lūdzu pagarināt termiņu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projektu patvērumu likums otrajam lasījumam līdz 2007. Gada 14. decembrim. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Likuma projekts grozījums likumā par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās. Pirmais lasījums agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāte Anna Seili.
Godātie kolēģi, izskatam likuma projektu ar numuru 1678. Šo likuma projektu ir sagatavojusi Finanšu ministrija, iesniedzis ministru kabinets, un mēs viņu šodien gribam izskatīt pirmajā lasījumā. Komisija un arī ministru kabinets ir lūdzis šo likumprojektu izskatīt kā steidzamu, un es paskaidrošu, kāpēc. Ar 2008. Gadu mainās jaunas kadastrālās vērtības. Vidēji pilsētu teritorijās, ir sevišķi Rīgā vai Jūrmalā, viņas var pieaugt apmēram 5-6 reizes vai varbūt ot vairāk. Līdz ar to pieaug arī nodokļu maksājumi, bet mēs nodokļu likumos esam paredzējuši, ka nekustamā īpašuma nodokļu likme samazinās. Viņa būs 1% no jaunā gada un ne vairāk drīkst pieaugt nodokļu maksātājiem maksājumā summa, kā par 25%, bet šī norma neattiecas uz nomniekiem, un pilsētās situācija zemes reformas gaitā ir izveidojusies tāda, ka ļoti bieži mājas īpašums un zemes īpašums nav vienoti, un tāpēc var gadīties, ka pieaugot kadastrālajai vērtībai.
Es atvainojos, kolēģi, lūdzu mazliet klusāk, pat prezidijas nedzird šobrīd referentu.
Pieaugot kadastrālajai vērtībai, nomas maksa var pieaugt arī neierobežoti. Tāpēc Finanses ministrijas sagatavotais priekšlikums paredz, ka tuvākajos gados no 2008. Līdz 2010. Gadam nomas maksa atbilstoši 12. Panta 1. Un 2. Daļā noteiktai kārtībai nedrīkst pārsniegt iepriekšējā gadā aprēķināto nomas maksu vairāk kā par 25%. Arī ļoti daudz iedzīvotāji ir griežušies mūsu komisija ar ierosinājumu. Šo likuma projektu atbalsta arī Valsts zemes dienests, kurš darbojas pie Tieslietu ministrijas, un es tāpēc ļoti lūdzu atbalstīt šī likuma projekta steidzamību.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likuma projektu grozījums likumā par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89, pret atturas nav. Likuma projekts atzīts par steidzamu.
Komisija ir izvērtējusi šo likuma projektu un lūdzu atbalstīt arī pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums likumā par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90, pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī datumu, kad likuma projekts tiks izskatīts otrajā lasījumā Saeimas plenārsēdē.
Ņemot vērā to, ka balsojums ir bijis vienprātīgs, likuma projekts ir ļoti kvalitatīvi sagatavots, lūdzu izskatīt viņu arī tūlīt otrajā lasījumā, jo komisija uzskata to par nepieciešamu, lai mēs normalizētu nomnieku maksājumus.
Deputāti neiebilst, ja mēs skatām šodien arī otrajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums likumā par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret atturas nav, likums pieņemts. Lēmuma projekts par atbildīgās komisijas maiņu likuma projektam grozījumu likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistri nosakot, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leiškalns.
Paldies priekšsēdētājiem. Darba dokumenta numurs ir 1748, šeit ir runa tikai un vienīgi par atbildīgās komisijas maiņu. Lai gan patreiz atbildīgā komisija bija lēmusi šo priekšlikumu šo likuma projektu atsūtīt atpakaļ ministra kabinetam, bet sarežģītā procedūra mums liedza to darīt, un mēs likuma projektu grozījumu reliģisko organizāciju likumā nododam Šmitkungam un Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai. Protams, ar jūsu vēlību. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par atbildīgās komisijas maiņu likuma projektam grozījumu likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru nosakot, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par atbildīgās komisijas maiņu likuma projektam grozījumu reliģisko organizāciju likumā nosakot, ka Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija ir atbildīgā komisija. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leiškalns.
Jā, paldies priekšsēdētājiem, es noziņoju otrādi. Es noziņoju reliģisko organizāciju likumu, mēs sūtam Šmitkungam, kur pretī uzņēmumu reģistru likuma grozījumus mēs nosūtam juridiskai komisijai. Aicinu atbalstīt komisijas sagatavoto lēmumu. Priekšsēdētājs izlabojas.
Tad es precizēšu, ka šobrīd tātad mēs runājam par atbildīgās komisijas maiņu likuma projektam grozījumu reģistrā organizāciju likumā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par atbildīgās komisijas maiņu likuma projektam grozījumu reliģisko organizāciju likumā nosakot, ka Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Likuma projekts grozījumi apsardzes darbības likumā pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Jānis Poriets.
Cienījami kolēģi, vēl mazliet uzmanības izskatām likuma projekta grozījumi apsardzes darbības likumā. Dokumenta numurs 1687. Šis likuma projekts paredz izslēgt tiesību normas, kas noteic licences derīguma termiņu un tā pagarināšanas kārtību. Likuma projektā paredzēts arī stingrāks prasības attiecībā uz licences izsniegšanu tādiem komersantiem, kuriem iepriekš jau anulēta apsardzes darbības licence. Projekts paredz arī papildināt likumu ar normu, kurā noteikts, kādos gadījumos apsardzes certifikāts tiek anulēts. Likuma projektā paredzēts ierobežojums attiecībā uz iekšējās drošības dienestu vadītājiem, nosakot, ka par iekšējās drošības dienestu vadītāju var būt persona, kura nav sodīta par noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu, kurai nav konstatēta psihiska slimība, vai kurai nav alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarību. Šajā likumprojektā iestrādāt arī norma, ka lēmumu par speciālas atļaujas anulēšanu, pārsūdzēšanu neaptur lēmumu darbību un izpildi. Likumprojektā iestrādāts arī pilnvarojums ministru kabinetam paredzēt prasības, kas jāpilda apsardzes komersantam licences darbības laikā. Un tātad, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija 5. Decembra sēdē apspriež šo likumprojektu un to konceptuāli atbalstīja. Un komisijas vārdā aicinu jūs pievērsties darbam un pieņemt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu apsardzes darbības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66, pret nav, atturas 14, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš likumprojekta otrajam lasījumam 2008. Gada 7. Janvāris.
Deputāti neiebilst.
Paldies.
Likumprojekts grozījuma likumā par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Mareks Segliņš.
Kolēģi, lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par tautas nobalsošanu likumu ierosināšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
12. Decembris.
Deputāti neiebilst. Cienījamie kolēģi, vēlos jūs informēt, ka Saeimas prezidijs ir saņēmis divus deputātu jautājumus. Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu Šadurska, Rībenas, Kariņa, Latkovska, Kalnietes jautājumu ārlietu ministram Mārim Riekstiņam par izmaiņām Latvijas sabiedriskās televīzijas programmā. Šis jautājums tiek nodots ārlietu ministram Mārim Riekstiņam. Un Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu Plīnera, Buhvālo, Mitrofānovu, Sokolovska, Buzājevu, Kabānovu jautājumu īpašu uzdevumu ministram sabiedrības integrācijas lietās Oskaram Kastēnam par Latvijas nepilsoņu integrāciju. Šis jautājums tiek nodots īpašu uzdevumu ministram sabiedrības integrācijas lietās Oskaram Kastēnam. Līdz ar to visi šodienas darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Lūdzu zvanu reģistrācijai un reģistrēsimies ar balsošanas kartēm. Kamēr tiek apkopot reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumam deputātam Guntim Blumbergam.
Kolēģi, Tautsaimniecības komisija gatavo likumprojektu grozījumu elektroenerģijas tirgus likumā izskatīšanā Saeimai trešajā lasījumā. Lai gan komisijai būtu labāk pieņemt lēmumu arī mums Saeimā, kad būs jābalso 11. Decembrī 2014.15. Saeimas sarkanajā zālē Tautsaimniecības komisija kopā enerģētikas apakškomisija organizēja semināru par aktuālo situāciju elektroapgādes pašnodrošinājumu jomā. Tā turpmākajām prognozēm, kā arī iespējamiem risinājumiem. Lūdzu visiem piedalīties. Otrs paziņojums pēc 15 minūtēm Tautsaimniecības komisijai ir komisijas sēde. Pēc 15 minūtēm.
Vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam, Zaļo un Zemnieku savienība.
Jā, kolēģi, sociālo un darba lietu komisijas sēde notiks 2011. Sociālo un darba lietu
komisijas telpās. Lūgums ierasties.
Vārds paziņojumam deputātam Staņislavam Šesteram.
Godātie valsts pārvaldes pašvaldības komisijas deputāti, uz sēdi 10.45. Paldies.
Vārds paziņojumam deputātam Jānim Šmitam.
Godātie cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas locekļi, komisijas sēdi 10.45. komisijas telpās. Paldies.
Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai deputātam Andrejam Klemenģevam.
Labrīt, augstie godātie deputāti, nav reģistrējušies. Sila Bendrāte.
Redzu.
Vladimir Buzājev, Ingrīda Circene, Ilma Čepēna, Čepāne, Jānis Eglītis, Jānis Klauš, Ivāns Kļimentjevs, Visvaldis Lazis, Igmārs Līdaka, Leopolds Ozliņš, Karīna Pētersona, Jakovs Plīnārs, Jānis Reis, Mareks Egliņš, Viktors Čirbatīs, Vilnis Breisis, paldies!
Cienījamie kolēģi, šodien bija pulksten 17. Paredzētas atbildes uz deputātu Mitrofānovu, Kabānovu, Plineru, Buzājevu, Sokolovs, Buhvālovu jautājumu izglītības un zinātnes ministrei Baibai Rīvžai par latviešu valodas slengu vārnīcu. Saeimas prezidijs ir saņēmis informāciju, ka deputāts apmierina Rīvžas kundzes rakstiskā atbildi, tāpēc šodien sēde 17. Nenotiks. Līdz ar to visi šodienas darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Saeimas 2007. Gada 6. Decembra plenārsēde pasludina par slēgtu. Paldies!
Labdien visiem, kas klausās frakciju viedokļus Latvijas Radio 5. Programmā. Nākamajā pusstundā dzirdēsiet deputātus Dzintaru Jandžekaru, Valēriju Gešinu, Jakobu Plineru, Ventu Armandu Kraukli, Uldi Auguli, Māru Grimblatu un Dzintaru Zaķi. Pārējot no Saeimas nama sēžu zāles vada preses dienesta konsultanta Dace Laipa. Vispirms īsts pārskats par šodienas darbu. Šodien pirms dienas kārtības jautājuma izskatīšanas ministru prezidents Aigars Kalvītis paziņoja par valdības atkāpšanos un deputāti uzklausīja viņu ziņojumu par ministru kabineta darbu. Izskatīšanai komisijās šodien tika nodoti 9 jauni likumprojekti, kur vidū deputātu grupas iesniegtais grozījums Latvijas Republikā ievēlēto Eiropas parlamentu deputātu darbības finansēšanas kārtības likumā, kas aprēķinot deputātu algu no 2008. Gada 1. Aprīļa līdz 31. Decembrim, paredz izmantot valstī sabiedriskajā sektorā strādājošo vidējo darbu samaksu 2006. Gadā, piemērojot koeficientu 1,1 un ministru kabineta iesniegtais likumprojekts par Eiropas padomes konvenciju par cīņu pret cilvēku tirzniecību, kur mērķis ir novērst un apkarot cilvēku tirzniecību, kā arī šajā nolūkā veicināt sadarbību starp dalību valstīm, vienlaicīgi nodrošināt cilvēku tirzniecības upuru tiesību aizsardzību. Pirmajā lasījumā konceptuāli tika atbalstīti 9 likumprojekti, starp kuriem Ventspils augstskolas, Vidzemes augstskolas un Rīgas Tehniskās universitātes atvēršanas un juridiskās komisijas sagatavotie grozījumi likumā par tautas nobalsošanu un likuma ierosināšanu, kas paredz iespēju personām neatkarīgi no veselības stāvokļa īstenot savas satversmē noteiktās tiesības, realizējot iespēju piedalīties politiskajos procesos un izteikt savu viedokli par tautai nozīmīgiem jautājumiem. Bet otrajā lasījumā šodien pieņemti 4 likumprojekti. Tas ar grozījumu likumā par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju, kas paredz lēmumu par dzīvojamās mājas privatizācijas uzsākšanu pieņemšanas termiņu pagarināt līdz 2008. Gada 31. Decembrim. Savukārt, galīgajā lasījumā Saeima šodien pieņēma 9 jaunas likumus, starp kuriem vairāku likuma grozījumi, kas nosaka zemessargu dalības starptautiskajās operācijās tiesisko regulējumu. Deputāti šodien pieņēma arī vairākus lēmumus, tostarp par valsts kontrolas padomes locekli apstiprināja Leldi Dimanti. Tāda īsumā bija šīs dienas sēde, bet sīkāk par to un arī citiem šīs nedēļas notikumiem nākamajā pusstundā dzirdēsiet Saeimas 7 frakciju deputātu viedokļus. Pirmajam vārds apvienības saskaņas centrs frakcijas deputātam Valērijam Gešinam. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienamie radio klausītāji. Šodien otrajā lasījumā tika pieņemts lēmums par to, ka valsts aģentūra mājokļu aģentūrā vai pašvaldības dome vēl gadu varēs lemt par dzīvojamas mājas privatizācijas uzsakšanu. Diemžēl šis lēmums neteiksies uz 48 Ventspils pašvaldībai piederošu dzīvojumu māju īrniekiem, jo šis mājas atrodas Ventspils brīvostas teritorijā un pamata sanatorijas ielā. Ventspils brīvostas valde nav saskaņojusi šo māju privatizāciju un Ventspils doma brīvostas valde ir piekritusi. Līdzīga situācija izveidojusies Liepājā, kur vēl aizvien joprojām netika nodota privatizācijai divas lielas daudzdzīvokļu mājas – Atmodas bulvāri un Katedrālas iela. Līdzīgs liktenis sagaidā valstī piederošo 76 dzīvojumu māju īrniekus, jo Ventspils brīvostas valde nav saskaņojusi aģentūrai mājokļu aģentūrā šo māju nodošanu privatizācijai. Pamata šis mājas atrodas Dzelzceļnieku iela un Ganību iela Ventspili. Tātad neskatoties uz satversmes tiesas spriedumu, ka pašvaldībam nav tiesību kāvēt īrnieku tiesības privatizēt dzīvokļus Ventspili un Liepājā šādas tiesības ir liektas joprojām tūkstošiem iedzīvotāju. Un ne valdība, ne pašvaldības nenodrošina vienlīdzīgas tiesības privatizēt dzīvojumu telpu personam, kuras ir pašvaldībai piederošas dzīvojamas telpas. Proti daļai no šīm personām tiek atļauts privatizēt dzīvojumu telpu, bet daļai tas tiek liegts. Tādējādi mūsuprāt tiek pārkāpts satversme ietvērtais vienlīdzības princips. Šajā situācijā ir iespējams tikai viens likumīgs risinājums. Īrniekiem beidzot jādot iespēju savus dzīvokļus privatizēt. Un ja tiešām kaut kad tomēr radīsies nepieciešamībā šīs mājas daudzdzīvokļu mājas nojaukt, kā uzskata Ventspils un Liepājas pašvaldība, tad pašvaldībai šie dzīvokļi būs vai nu jāizpērk, vai to vietā jāpiešķirts cits dzīvoklis. Šodien Saeima noraidīja frakcijas saskaņas centrs priekšlikumu, un mēs noteikti griezīsimies satversmes tiesā, lai atceltu šos nepamatotus privatizācijas ierobežojumus. Šāda nostādne nepārprotami izriet no 2006. gada 6. jūnija satversmes tiesas sprieduma. Manuprāt, tie deputāti, kuri šodien balsoja pret mūsu priekšlikumu ļaut cilvēkiem beidzot privatizēt savus dzīvokļus, drīz nokļūs visai nērta situācija, kā cilvēki, kas nerespektē Latvijas likumus un satversmes tiesu. Mēs esam gan Liepājas domai, gan Ventspils domai devuši pat pietiekami daudz laika, lai pašiem sakārtotu šis lietas. Bet šis termiņš jau ir noteicējis, un tagad laiks lemt Saeimai tūkstošiem iedzīvotāju intereses. Nu, tas nekas, jo es uzskatu, ka nav nereālu mērķu, ir tikai nereāli izpildes termiņi. Paldies par uzmanību.
Paldies apvienības saskaņas centrs frakcijas deputātam Valērijam Gešinam. Nākamajam vārds frakcijas ānais laiks priekšsēdētājam Dzinteram Zaķim.
Labdien, godājumie radio klausītāji. Šķiet šodien svarīgākais notikums ir saistīts ar patreizējās valdības demisiju. Šodien Kalvīšu kungs Saeimā ziņoja par apstākļiem, kādos ir valdībai bijis jādemisionē par labajiem darbiem, diemžēl nedzirdējām neko no tā, kāpēc šāda situācija ir izveidojusies un analīze par to, kas ir novedis valdību līdz šādai situācijai, mēs joprojām tā arī neesam dzirdējuši. Un savukārt gribu apgalvot, ka tie procesi, kas šobrīd notiek ārpus Saeimas, ir šķiet krietni svarīgāki pat par tiem, kas šodien tika lemts no likuma projektiem. Proti, to veidota jaunā valdība. Ir notikušas jau vairākas sarunu kartas starp esošo koalīciju un jauno laiku, un vēlos jūs painformēt par to, kā šīs sarunas attīstās un kas varētu būt sagaidāms tuvākajā laikā. Mums šķiet, jauniem laikam šķiet, ka sarunas pieņems īsti nopietnu gaitu tikai tad, kad tiks nosaukts nākamais premjera kandidāts. Līdz šim drīzāk tās ir bijušas nevis sarunas par valdības veidošanu, bet sarunas par esošo situāciju vai par viedokļu saskaņošanu vai par izlūkdarbiem vienam otrā nometnē. Un ko tad ir apgalvojis visu laiku jaunais laiks? Jaunais laiks uzskata, ka nākamajai valdībai savā darba kārtībā beidzot ir jāiekļauj vesela virkne ar sabiedrībai ļoti nozīmīgiem jautājumiem. Pirmkārt, tas ir jautājums par korupcijas apkarošanu. Skaidrs visiem par to, ko iestājies jaunais laiks gadu gadiem, ka ierēģi nedrīkst ņemt kukuļus, politiķi nedrīkst izmantot varu sevis bagātināšanai, lai tas nenotiktu ir jābūt spēcīgam knābam, ir jābūt spēcīgām kārtību sargojušajām iestādēm, to var panākt ļoti konsekventi nostiprinot šo kārtību likumā. Tas ir viens no svarīgākajiem jautājumiem, ko jaunais laiks vēlas redzēt nākamās valdības darba kārtībā. Protams, ļoti svarīgs jautājums ir arī ekonomikas jautājums, proti nodokļu reforma. Ja cilvēki vēlas saņemt lielāku algu, tad acīm redzot nodokļi no algām ir jāpārceļ uz patēriņu vai uz nekustamajiem īpašumiem, bet algu nodokļi ir jāsamazina. Arī tas ir viens no svarīgākajiem jaunā laika uzstādījumiem. Arī ļoti svarīgs uzstādījums, protams, ir nākamās valdības attieksmes maiņa pret pensionāriem, pret ģimenēm ar bērniem, pret invalīdiem un daudzām citām sociāli neaizsargātajām grupām. Šī valsts faktiski galvenokārt eksistē tāpēc, lai šīm sociāli neaizsargātajām grupām nodrošinātu stabilu līmeni, lai nodrošinātu apmierinošu līmeni. Diemžēl iepriekšējai valdībai šie jautājumi bija no darba kārtības, nezinu kāpēc izkrituši. To, ko jaunais laiks uzskata, ka vislabāk šos jautājumus darba kārtībā nākamajai valdībai mēs varētu iekļaut tad, ja nominēts tiktu jaunā laika premjera kandidāts un apstiprināts tiktu jaunā laika premjera kandidāts Valdis Dambrovskis. Dambrovskim ir liela pieredze, viņš mācījies gan Latvijā, gan ārzemēs, ir bijis gan deputāts, gan finanšu ministrs, gan šobrīd Eiropas parlamenta deputāts, kompetences ir atliku likām. Tātad jaunā laika premjers varētu būt garants tam, ka šie jautājumi, kas ir sabiedrībai svarīgi, tik tiešām tiek iekļauti nākamās valdības darba kārtībā. Pat tad, ja prezidents nosauks citu kandidātu, jaunais laiks ļoti uzmanīgi vērtēs un ieklausīsies, vai tik tiešām mēs varam saņemt jau kādas garantijas, ka šādu jautājumu izskatīšana un pozitīva atrisināšana būs iespējama nākamajā valdībā. Ja tādu garantiju nebūs, tad arī acīm redzot jaunajam laikam šādā valdībā īsti meklēt, ko nebūs. Paldies par uzmanību.
Paldies, frakcijas jaunais laiks priekšsēdētājam Dzinteram Zaķim. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas vārdā deputāts Ludis Augulis. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien, 6. decembra, Saeimas sēdē tika izskatīti vairāk likuma projekti. Un kā vienu no likuma projektiem gribētu pieskarties Zemnieku un Zvejnieku saimniecību likumam, kas tika atbalstīts otrajā lasījumā, jo šī likuma mērķis ir nodrošināt Zemnieku un Zvejnieku saimniecību statusu, dibināšanas un darbības pamatnoteikumu tiesisko regulējumu. Likums noteiks, ka zemnieku saimniecības sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kuras komercdarbības joma galvenokārt ir lauksaimniecība un ar to saistītie pakalpojumi, kuru ierakstīta komercreģistrā kā zemnieku saimniecība. Faktiski šis likums atrisinās to problēmu, kad zemnieku saimniecības uz doto brīdi atbild ar visu savu mantu, arī neskatoties uz to, ka tā netiek izmantota ražošanā, bet šis likums šo lietu sakārtos. Tāpat zemnieku saimniecības, kā arī šobrīd, paliks ar to pašu nosaukumu zemnieku saimniecības. Tāpat saimniecība varēs dibināt gan viena fiziskā persona, gan būt arī vairāki īpašnieki. Ja būs viens īpašnieks, tad nevajadzēs izstrādāt ne dibināšanas līgumu, ne statūtus. Ja saimniecībā būs viens dalībnieks vai īpašnieks, tad šī persona pati veiks arī visas izpildu institūcijas pienākumus. Zemnieku saimniecībā, kā jau es minēju, arī šobrīd būs zemnieku saimniecības nosaukums vai saīsinājums ZS, tāpat arī zvejnieku saimniecībā. Zemnieku un zvejnieku saimniecības būs jāpārreģistrē līdz 30. jūnijam, būs jāveic dažas darbības, lai pārveidotu vai ierakstītu uzņēmumu reģistrā zemnieku saimniecību. Faktiski iznāk lieta tāda, kad pieņemot lēmumu par zemnieku saimniecības ierakstīšanu komercreģistrā, nebūs jāgatavo ne reorganizācijas prospekts, nebūs jāieceļ revidents, ja būs pozitīva starpība starp parādiem, krājumiem, naudas līdzekļiem, kas pārsniec 2000 latus, priekš pamatkapitāla nodrošināšanas, pietiksies tikai un vienīgi ar apliecinājumu īpašnieka, kad šādi līdzekļi ir. Kā nākamo, kā jau iepriekš runātāji teica, šodien ministrs prezidents Kalvīškungs paziņoja par kabineta atkāpšanos, tad es šodien gribētu mazliet atskatīties uz paveiktajiem darbiem, pa kuriem un nozarēm, par kurām atbild zemnieku Zaļo un zemnieku savienība. Kā pirmā būtu zemkopības ministrija. Zemkopības ministrija Latvijas lauka attīstības programma 2013. Gadam ir izstrādāta normatīva akti, kas reglamentē atbalsta administrēšanu, uzraudzību un piešķiršanas kārtību, kā arī šobrīd jau ir izsludināta un noslēgta pirmā projekta iesniegšanas kārta. 13. Novembrī ministru kabinetas sēdē tika apstiprināta koncepcija par lauksaimniecības risku vadības politiku, kas paredz apdrošināšanas prēmijas, subsidēšanu un lauksaimniecības risku fondu izveidi. Kā arī izveidots un sabiedrībai atklāts portāls lauku reģistra ģeogrāfiskā informācija, sekmīgi pildīt zivu resursu, atražošanas programmas, valsts meža dienas nodrošinājis meža resursu pārvaldības uzraudzību, sabalansējot dabas aizsardzības prasības un meža resursu racionālu izmantošanu. Izstrādāts un īstenots ikgadējas dzīvnieku infekcijas slimību, valsts uzraudzības un apkarošanas programmas nodrošināts, lai lauku iedzīvotāji tiktu informēti par aktualitātēm lauksaimniecībā, lauku attīstības jomā, kā arī tiek atbalstīta lauku iedzīvotāju iniciatīvas veidošana, nodrošināta konsultanta darbība vairāk nekā 500 pagastos. Svarīgākais un prioritāru uzdevumu saraksts, kurš varētu un kurš būtu jāīsteno un vēl jāturpina. Tas ir īstenot Latvijas lauku attīstības programmu 7-13 gadam un Latvijas rīcības programmu Eiropas zivsainības fonda atbalstam. Aktivizēt līdzdalību Eiropas Savienības kopējas lauksainiecības politikas organizēšanā, iestājoties par pakāpenisku atbalstu maksājumu izlīdzināšanas starp vecajām un jaunajām Eiropas Savienības dalību valstīm. Turpināt darbu pie normatīvu aktu un procedūru radītā administratīvā sloga un izmaksu mazināšanas lauksainiekiem un meža nozarē strādājušiem vai vienkārši samazināt birokrātiju. Kā nākošais gribētu pieskarties izglītības ministrijā paveiktajiem un šoreiz par tieši profesionālo izglītību. Ir panākt vienošanās par nacionālā līmeņa sociālajiem partneriem Latvijas darbdevēja konfederācija Latvijas brīvo atvardības savienība par kopēju saskaņot rīcību un līdzdalību profesionālās izglītības kvalitātes nodrošināšanā. Pirmo reizi Latvijā un Eiropā ir izstrādāt vienotu metodiku profesionālās izglītības kvalitātes paaugstināšanai. Rezultātā nozarei tiks sagatavot darbinieku, kādas piepras konkurētspējīgi, zinoši spējīgi, pilnveidot profesionālo meistrību atbilstošu laikmetu prasībām, kuri sekmē Latvijas tautsaimniecības izaugsmi. Uzsāks darbs pie neformālas izglītības atzīšanas un prasmju novērtēšanas, kas nodrošinās cilvēku resursu attīstību tautsaimniecībā un sekmēs mūža izglītību. Ar 2007. Gada 1. Janvāri jau ir palielināts audzēkņu stipendiju fonds. No 1. Oktobra maksimālā stipendija ir jau 50 lati, sadarbībā ar Zemkopības ministriju, Izglītības ministrijas un Izglītības ministrija lauksaimniecības programma audzēkņiem tiek izmaksāts atbalsts 35 lati mēnesī. Sadarbībā ar Labklājības ministriju, Izglītības ministrija ir veikusi 8 profesionālu izglītības iestādēs darbības, lai atvērtu invalīdiem profesionālās rehabilitācijas atbalsta punktus. Profesionālās izglītības iestāžu materiāla tehniskais nodrošinājums ir uzlabots kopumā īstenot 30 RF projektu par 3,1 latu. Atbilstoši finanses ministrijas darba grafikam saskaņot kritēriju RF projektiem profesionālās izglītības infrastruktūras uzlabošanai kopsumā par 58 miljoniem latu, kas ir saskaņots ar Kurzemes, Zemgales, Vidzemes, Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomēm. Un nākamais būtu Labklājības ministrija. Labklājības ministrija panāks to, ka nākamā gada budžetā vairākam iedzīvotājiem grupām būs iespējami uzlabojumi un tiks atvēlēt papildu finanšu līdzekļi. Pirmo reizi budžeta projektā rasta iespēja atbalstīt vairākas Labklājības ministrijas mērķu grupas, vienlaik ievērojami paaugstināt minimālā darba alga, vecāku pabalstu un nākamā gada tiks atcelt ierobežojušie griesti, tiks ieviests jauns pabalsts invalīdiem, kuriem nepieciešams īpaša kopšana, bet pabalsts bērniem invalīdiem kopš bērnības tiks paaugstināts 3 reizes no 50 līdz 150 latiem. Savukārt 80% pensionāru papildus regulārajai indeksācijai no nākamā gada jūnija saņems piemaksas dubultā apmērā, lai gan iepriekš valdības deklarācijā šāds pasākums pat nebija ieplānots. Nākamā gada ņemot vērā līdzinājā algu un sociālajā maksu pieaugums, plānot lielāku sociālā budžeta izdevumu, no kuriem tiek finansētas pensijas sociālo apdrošināšanas pabalsti. Šogad sociālā budžeta izdevumu plānot 0,91 miljārdu latu, bet nākamā gada 1,13 miljārdu apmērā. Pensijās nākamgad plānots izmaksāt 0,85 miljārdus latu. Kā nākamo gribētu pieskarties vidas ministrijas, paveiktajām arī vidas ministrija. Diemžēl laiks ir beidzies par vidas ministriju un ēlietu ministriju. Droši vien pastāstīsim nākošreiz, bet šī laikā es jums gribētu novēlēt, tā kā ir sācies Ziemassvētku gaidīšanas laiks visiem. Laimīgi priecīgi sagaidīt Ziemassvētkus.
Paldies Uldim Auguliem no Zaļo zemnieku savienības frakcijas. Frakcija viedokļus turpina apvienības par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā. Frakcijas priekšsēdētājs Jakavs Pliners. Lūdzu.
Esmu priecīgs jūs sveicināt, godātie radio klausītāji. Šodien Saeimas plenarsēde bija izskatīti ap 40 likumprojekti, dalēja stāstīja par viņiem iepriekšējie runātāji, iespējams stāstīs arī nākošie. Es gribu pieskarties par divām citām tēmām. Un tas ir, līdz šai baltai dieniņai es saņēmu vēlētāju un nevēlētāju zvanus, vēstules, vai mēs patiešām negribam labumu Latvijai un kāpēc mēs nobalsojam pret jau pieņemto budžetu 2008. Gadam. Mēs tieši gribam labumu Latvijas tautai, lai Latvijas cilvēki dzīvotu brīvi, turīgi, laimīgi. Tieši tāpēc mēs nobalsojam pret. Tātad, mēs uzskatām, ka šis budžets ir asociāls, amorāls. Mūsu valstī ir pārāk daudz ministriju, ieredņu, dažādu uzņēmumu iestāžu uzņēmumu padomes un attiecīgi, ja mēs pareizi aprēķinājam, tad šogad uz pārvalde tiek izdalītas 5%, tiek izdalīti 5% no iekšējā koprodukta uz nākošu gadu plānoja 6,9. Uz veselības aizsardzību, mums ir ārstēšana, mēs uzskatām, nav veselības aizsardzības, bez tomēr šogad 3,9% no IKP, uz nākošu gadu 3,4. Arī uz izglītību šogad 4,2% no IKP, uz nākošu gadu plānoja tikai 4%. Un tā tālāk un tā joprojām. Mēs patiešām, mēs runājam par bezdeficītu budžetu, īstenība tas ir tauts manīšana. Tomēr tas ir amorāli mūsu prāt, ja no sociāla budžeta ņem naudiņus, lai lāpītu pamatbudžetu un makstrītu rekomendācijas, atļauj arī deficītu budžetu līdz 3%. Un, kā mums ir zināms, šodien ir apmēram, nu, vairāk, daudz vairāk par 200 miljoniem palika valsts kasē. Vai to atdos tautai? Es ļoti šaubos. Un otra tēma. Es jūs apsveicu šodien krita Kalviša kunga valdība, un es jums līdzjūtu, ka tuvākas divas, trīs nedēļas, es ceru, ka būs jau jauna valdība ar jaunu premjeru. No vienas puses daudz ko labu izdarīja Kalvītis ar saviem ministriem. Tomēr cēlas, mēs gribam lai vēl vairāk, algas, cēlas, penzijas un tā tālāk un tā joprojām. Kā pozitīvu es arī vērtēju, ka beigu beigās mums noslēgts līgums, robežlīgums ar Krieviju. Bet no otras puses, diemžēl Kalviša kungam ar saviem ministriem neizdevas apkarot superdardzību, apkarot inflāciju, diemžēl viņš gribēja kļūt par kungu un keizeru, lai tikai viņam pakļaujas valsts aizsardzības, drošības iestādes, diemžēl viņš pārkāpa sarkanu līniju gadījumā ar Loskutovu un tā tālāk un tā joprojām un attiecīga faktiski tauta izteica neusticību. Tātad valdība mainās, bet partijas paliek, ministri vai vairums no viņiem paliks un jauna koalīcija būs jauna veca koalīcija, neatkarīgi vai būs viņu iekšā jaunais laiks, jaunā laika pārstāvi vai nebūs. Šodien nosaukti trīs kandidāti uz premjeru. Godmaņa kungs kadreiz bija premjers. Visgrūtākā laika, starp citu, es uzskatu, kad neviens neko neprāta un nezināja, un viņš toreiz pierādīja, ka viņš ir spējīgs pieņemt lēmumus. Tas ir pluss. Bet vai tas bija un būs pareizi lēmumi, šaubos. Dombrovska kungs, viņš, viņas partijas premjers, Repšs kungs jau bija, vai tauta kļuva laimīgāka, bagātāka, vai viss bija izdarīts tā, kā gribēja tauta. Atkal es ļoti šaubos un es domāju, ka Dombrovska kungs turpinās Repšs kunga kursu. Zalāna kungs. Tumšdirdziņš priekš mums bija Kuldīgas pilsētas mērs. Es domāju, ka viņš realizēs tautas partijas līniju, bet tā jau bija realizēta pēdējos trīs gadus. Tātad būs jaunie vai jaunie vecie vēži, jauna kulīte un, dimžēl, man liekas, ka tauta laimīgāka nekļūs, vai Dievs dotu, lai es kļūdītos. Un, ja piec partijas veidos valdību, es domāju, ka dzīvot viņiem nevairāk kā 9 mēnešus, tomēr viņiem ir arī viņiem ir pretrunas un attiecīgi vai valdība veiksmīgi darbosies. Apkaros inflāciju, draudzēsies ar kaimiņiem, jo sevišķi ekonomiskā jomā un tā tālāk un tā joprojām. Dimžēl, es nedomāju, ka būs labāk, ka būs lētāk, ka būs laimīgāk un ka tauta kļūs bagātāka. Bet es novēlu sev kļūdīties. Attiecīgi, pirmā adventas nedēļa iet uz beigām. Es arī jums novēlu klusu, mierīgu un laimīgu gus adventas dienas un priecīgu Ziemassvētkus. Paldies!
Paldies apvienības par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšsēdētājiem Jakovam Plineram. Nākamajam vārds Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļu frakcijas deputātam Dzindaram Jaundžēkaram. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Šodien mēs dzirdējam demisionējušā ministra prezidenta Aigara Kalvīša uzrunu, kurā viņš pateicās visiem cilvēkiem, ar kuriem kopā bija strādājis un ar kuriem bija saskāries savā darbā, tajā skaitā arī nevalstiskajām organizācijām un medijiem, kas bieži bija ļoti kritiski un varētu pat teikt, bija galvenie Kalvīša gāšanas iniciatori. Izsakot savu personisko viedokli, uzskatu, ka daudzas no šīm organizācijām un žurnālistiem nebija pelnījuši premjeru paldies. Arī man bija tas gods gadu būt iekšlietu ministra amatā, un arī uz savas ādas es izjūtu, ko nozīmē mediju un draudzīgo pēdiņās nevalstisko organizāciju spiediens. Atgādināšu tikai vienu gadījumu, kad es pirms plānotās geju un lesbiešu parādes Rīgā, Rīgas centrā paziņoju, ka policija nevar 100% garantēt homoseksuālis drošību, ja viņi apzinātu provocēs sabiedrību. Es saņēmu milzīgu kritikas vilni par savu galvu no laikraks Diena, Mozaīks, Dēlns un citām Soros fonda atbalstītām organizācijām. Tika pieprasīta mana demisija, tika vākta paraksti rītā un vakarā Diena, Latvijas radio, ziņas un panorāma ziņoja, cik simti parakstu esot jau pret mani savākt. Bet tad izrādījās, ka pēc Romas katoļu baznīcas kardināla Jāņa Pujāta iniciatīvas tika vākta paraksti manam atbalstam, un šo parakstu bija nevis simti, bet tūkstoši. Tie paši žurnālisti, tās pašas organizācijas, kas rīkoja un atbalstīja Pride, šogad uzbruku valsts prezidentam, Valdim Zatleram, organizēja Kalvīša gāšanas operāciju un tagad perina Saeimas atlaišanu. Ko nozīmēs tas? Ja viņiem šis plāns izdosies, mēs varam tikai zīlēt, bet viens ir jau tagad skaidrs. Praids būs Latvijas nacionālie svētki. Kopumā vērtējot Kalvīša valdības darbu, es īpaši gribētu uzteikt mūsu visu kopīgo paveikto likvidējot krīzi iekšlietu jomā. Tikai šajos trijos gados iekšējā drošība tika atzīta par prioritāti, tika nomaksāta parādi iekšlietu struktūrās strādājošiem. Pēdējo 2 gadu laikā strauji pieaudzis policistu robežsargu gundzēsai atalgojums. Saima panāca, ka algas augs arī nākamgad. Tika iegādātas vairāk kā 800 jaunas automašīnas, ap 3000 datoru, iegādāt jaunu formu starp policistiem un jaunu darbu spec starp ugunsdzēsējiem, lai viņi varētu droši pildīt savus pienākumus. Kopīgiem spēkiem iekšlietu ministrijai un policijai ar satiksmes ministriju un CSDD ar akcijām, bargākiem sodiem un aktīvāku kontroli ir izdevies būtiski samazināt bojāgājušo skaitu uz Latvijas ceļiem. Tātad izglābt daudzu cilvēku dzīvības. Diemžēl uz Latvijas ceļiem joprojām iet bojā daudz cilvēku. Tāpēc šis darbs vēl ir jāturpina. Tāpēc mans aicinājums visiem cilvēkiem Latvijā ir spēt saskatīt patiesību, spēt būt kritiskiem pret savu un citu darbu, bet arī pamanīt paveiktos labos darbus. Un noslēgumā novēlu jums mieru šajā adventas laikā, gaišas Ziemassvētkas un labiem nodomiem un darbiem bagāti jauno gadu. Paldies!
Paldies Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļu frakcijas deputātam Dzintaram Jāndžēkaram. Tautas partijas frakcijas vārdā šodien deputāts Vēlns Armands Krauklis. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Vispirms tomēr gribu parunāt par šodien Saeimas sēdē lemto un akcentēt vienu likumprojektu, ko ļoti gaida ļoti būtiska Latvijas tautsensības nozare. Tas ir būvniecības likuma grozījumi. Bija ļoti liels garš darbs ieguldīts darba grupā, diezgan arī smagas diskusijas, un jāteic, ka šie grozījumi lielā mērā palīdzēs sakārtot šo nozaru, kur ir ne mazums problēma, bet es gribu akcentēt vienu lietu, kas attiecās tieši uz dažādu individuālo māju būvētājiem, kur, nu, jāatzīst bieži vien tā darba kvalitāte nav pietiekama, strādā cilvēki bez darba līgumiem, tā saucamās melnās brigādes, no kuriem pēc tam nevar paprasīt arī nekādu atbildību, kuri nemaksā nodokļus valstī. Un tādēļ šī likuma norma, kas paredz, ka šādā būvniecībā būs obligāti jābūt rakstveida līgumiem, izņemot gadījumus, ja būvdarbos piedalās pirmās un otrās pakāpes radinieki. Es domāju, tā ir tāda, nu, ļoti būtiska, sen vajadzīga norma, kas palīdzēs šo jomu sakārtot. Bet tagad pie vispārējās situācijas Latvijā, jo man kolēģi jau iezīmēja savus skatu punktus uz šo lietu. Protams, ka arī mums Tautas partijā šis laiks ir ļoti nozīmīgs, un Aigara Kalvīša, kas ir mūsu partijas priekšsēdētājs, atkāpšanās ir rūpīgi izsvērta, un es tomēr gribu teikt, ka atmetot visas emocijas un vērtējot Kalvīša valdības paveikto, ir jādod gods šim cilvēkam, jādod gods arī ministriem, jo tik daudz padarītu darbu, smagu darbu, arī nepopulāru darbu, kā šajā valdībai, es domāju, iepriekšējās reti, kurās valdībās tāds apjoms tika paveikts. Un par nākotni. Radioklausītāji jau zina, ka Tautas partija premjera amata kandidātu ir izvirzījis bijušo Kuldīgas pilsētas mēri, tagad reģionālās pašvaldību lietu ministru Edgaru Zalānu. Es Edgaru pazīstu ļoti sen personīgi, varu teikt, ka viņš ir ļoti gaišs cilvēks, ļoti atvērts sadarbībai, un viņš būtībā personificē tādu labāko Tautas partijas daļu, kas ir darbīgi, kas ir saprātīgi, kas ir gudri un kuriem ir ļoti svarīgi visas Latvijas attīstība, ne tikai Rīgas attīstība. Un mēs atceramies to laiku, kad premjers bija Ainārs Repše, kad galvenais akcents tika likts apturēt, kontrolēt, pārmainīt, bet tās nav tās aktualitātes, kas šodien Latvijai ir vajadzīgas. Latvijai ir vajadzīgs stabils, prognozējams darbs tieši ekonomikas jomā, tieši reģiona attīstības jomā, jā, izglītības jomā, bez liekām emocijām, pragmātiski. Edgars Zalāns ir tas cilvēks, kas noteikti var šo darbu vadīt. Mūsu uzstādījums arī tas, ka būtu jāmainās būtiski ministru sastāvam, jo tiešām svaigas vēsmas ir nepieciešams, tur nav ko noliekt, un mēs noteikti aicināsim sarunu partnerus virzīt jaunus ministrus uz valdību, lai nebūtu tā tikai tāda kosmētiskas izmaiņas, jo, protams, bija arī Kalvīša valdībai vājās vietas. Un mēs ļoti ceram, ka izdosies sarunas arī ar jauno laiku, ka būs plašā koalīcija, kas šajā situācijā būtu loģisks risinājums, bet, protams, mēs neesam gatavi pakļauties kaut kādiem ultimātiem vai prasībām, kurām nav loģiska pamata. Ja ir teiksim, jautājumi tādi, par kuriem var diskutēt, es uzskatu, ka līdzīgi kā lielākā daļā saimas komisiju mēs atrodam beigās kopīgu viedokli. Tā arī valdības veidošanā var atrast kopīgu viedokli, ja ir vēlēšanās strādāt. Ja ir vēlēšanās nodarboties ar tādu populismu un kaut kā savu spālu spodrināšanu, tad, protams, šīs sarunas nebūs veiksmīgas, bet es tomēr novēlu visiem Latvijas iedzīvotājiem, lai tās būtu veiksmīgas, jo tās ietekmēs katru Latvijas iedzīvotāju nākamajā gadā. Un, protams, novēlu arī jums priecīgas Ziemassvētkus.
Paldies Tautas partijas frakcijas deputātam Lentam Armandam Krauklim. Un pārēc noslēgumā deputātu Māru Grīnu Lutvārdā dzirdēsiet apvienības Elzmēņa brīvībā LNNK frakcijas viedokli.
Labdien, godotie radioklausītāji, Saime šodien izskatīja vairākus desmitus likuma projekta grozījumus dažādos likumos, pieminēšu piemēru pēc tikai dažus grozījumu likumā par tautas nobalsošanu, kas ļaus ērtāk parakstīties par tautas nobalsošanas ierosināšanu personām, kurām kustība traucējumu. Līdz šim par viņiem nebija padomāts, tāpat izmaiņas likumā par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās sakrā to, kad ir strauji pieaugusi kadastrālā vērtība īpaši lielajās pilsētās. Tas varētu būt smags sloks zemes nomas maksātājiem, tāpēc tuvākajos trijos gados tiek noteikts ierobežojums, ka zemes nomas maksas aprēķins nevar pārsniegt vairāk par 25% iepriekšā gada aprēķināto zemes nomas maksu. Šī norma jau šodien ir pieņemta un stāsies spēkā 1. janvāru. Protams, būtiskākais ir ne tikai valdības aiziešana, bet arī jaunas valdības veidošana, kas tagad iegūst jau gluži oficiālu nokrāsu. Valsts prezidents no trijiem piedāvātiem kandidātiem izvēlēsies tuvākajā laikā vienu, un mūsu partija apvienība Tēzmen brība LNNK nekādu sakno līniju nav novilkusi, uzskatot, ka prezidenta izvēle būs tas, pie kā būs faktiski arī apieturās saimā esošajām partijām. Protams, mums ir vēlme būt valdībā, un ja kāds no premjera kandidātiem paredz, ka valdībā Tēzmen brība LNNK nebūs, tad, protams, ka šāds kandidāts mūs apmierina mazāk. Mēs esam gatavi strādāt gan 5 partiju, gan 4 partijas sastāvā, galvenais, lai šīs partijas būtu noskaņotas darboties kopā un saturīgi strādāt pie valdības deklarācijas, kur mūsu prāts svarīgi atzīmēt dažas lietas, veikt izmaiņas nodokļu likumdošanu, lai taisnīgāk sadalītu šo slogu, nodokļu slogu, un tas vairāk iet arī uz ieņēmumiem no kapitāla, atbrīvot pirmā mājokļa īpašniekus no nekustamā īpašuma nodokļa, tomēr uzlikt šo nodokli nākotnes perspektīvā uz personām, kam ir vairāk šādi īpašumi. Ierobežot imigrāciju darba tirgu un neveicināt tādu personu iebraukšanu, kas nepieder ne Eiropas Savienībai, nekvalificētam darba tirgumam, kas brauks uz šajiem nevis uz laiku, bet uz palikšanu, bet to mēs partiju kategoriski iebilst, kā arī veikt pasākums valsts valodas pozīciju nostiprināšanā, lai šī valodas politika tomēr tikt ievērot, kas šobrīd ir ar lieliem trūkumiem un tikt radīts institūcijas, kas nopietnāk var kontrolēt latviešu valodas ievērošanu sabiedriskajā sektorā, pakalpojumos un tamlīdzīgi. Par to arī mūsu partija cīnīsies valdības izveidošanas gaitā. Paldies par uzmanību.
Es apvienības Tēzmen brīvībā LNNK frakcijas priekšsēdētājiem Mārim Grīnblatam. Līdz ar to deputātu viedokļu tiešraidē no Saeimas nama sēžu zāles, ko vadīja Saeimas presa dienesta konsultanta Dats Laipa, ir izskanējuši. Visu labu līdz nākamajai ceturtdienai.